Līgatnes dabas takas svin savu dzimšanas dienu. Oficiālo datumu mēs tā kā uzskatām 8. martu, jo tas bija tā diena, kad akurāt pirms 42 gadiem uz Līgatnes dabas takām tika atvesti pirmie dzīvnieki, stāltbrieži. Nu, no kopš tā laika 8. martu mēs pieņemam par Līgatnes dabas taku dzimšanas dienu. Un šogad arī apmeklētājiem par prieku gribam nu, tādu īpašāku pasākumu, lai būtu ne tikai iespēja pastaigāt par takām un apskatīties dzīvniekus, bet arī padarīt kaut ko vēl papildus. Un tāpat apmeklētājs mēs cienāsim arī ar tādiem nelieliem cienestiņiem un ar tēju. Un tiem, kam gribēsies sev pastaigāt tādu krāsēnāku, padarīt būs iespēja piedalīties orientēšanās spēlē.